ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو ہمیشہ دا پارا دا اللہ رب العزت دا کتاب دا وعظ او دا نصیحت دا ترتیب دے چھ قرآن پاک دا پخوانو خلقو دا پخوانو مخکنو اقوام و حالات بیانائی او دا مخکنو خلقو کی مختلف قسم خلق تیرشی ہوئی زنی آغا خلق وی چی غدا انبیاء علیہ السلام والسلام تابدار وی نداغوی واقعات دید پارا ذکر کئی چی منگو تاسو لوئی تاسم ددوی دا نقش قدم پس روان شئی او منگو تاسو لوئی تاسو گو رئی دی سنگ جوان تیر کڑو دادای لدنیا و خیرت کی کامیابی سنگ حاصل شوا دنیا و آخرت کے اللہ ددوی نہ سنگ راضی شو نو زمي دا آغا خلقو احوال الله ذکر کئی چی اغای دا خپل دور دا انبیاء علیہم السلام مخالفت کرو دا آغای واقعات دی دا پارا ذکر کئی چی مونگو تاسولوئی وردا سے جوڑ نشے او حق اخلاق او عادات خی چپا آغی بانی غی دنیا و خیرت کی ناکام شیو لکسرنگ دا پخانو متنو حال لے نوم دغشان اللہ رب العزت منگو تا ستا پا قرآن پاک کی او احادیثو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی امت دا اولنو اشخاصو چغیت صحابہ کرام وی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین داغی حالات و واقعات را تذکر کرے زکر داغی غجوندن درست و راتلون کی امت دا پارا دا جوند تیرولو نمونگا پر قیامت پوری او مسلمان کا جوند تیرول غاڑی نو دا اللہ دا حبیب بلا واسطے کم مرگری او شاگردان چیو جو قرآن شریف کے کلد عبارت کے اللہ و ادا رشتینی دی کل و ادا حق مومنان دی کل و عزت رازیب کل و ادا زما ڈل دا کل و ادا کامیاب دی تصول و آیاتنا قرآن شریف کی دا سی دی چیاغی کے مدحا و صفت بیانی رب العالمین دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بجے دغه صحابه کرام واقعات زمونږ استاد سره فار د اوریدو یو غټه وجه دای چې دای څنګه ژوند تیر کړو او د دین الله پر سر راضی شه نو د مخکینو دیندار خلکو مجاهدینو دیندار خلکو تقوا دارو هغه واقعات مونږ او تاسو لپاره یو عبرت دی. قرآن پاک کی تاسو ګورې د انبیاء علیهم السلام احوال ذکر کړي دا مخکنو انبیاء علیہم السلام دا مرگرو حال ذکر کرے کل اصحاب کہف واقعہ ذکر کرے ندا دا کسو کتاب ننے ماو تالوئی تو گورا اصحاب کہف سکڑی اوپس کامیاب شو نو کل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا حواریینو ذکر کرے کل دا موسیٰ علیہ السلام دا مرگرو ذکر کرے کل اگر سورہ یاسین کی دا صاحب یاسین واقعہ ذکر کرے قرآن شریف کی سورہ مومن دے اگر کی دا موسیٰ علیہ السلام دا دور دی اور رجل مومن ذکر کرے دا واقعات دی دا پارا ذکر کرے جماع تعالیٰ کا جون تیرے نفدی ترتیب تیر کرے اب یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آخو اغا اشخاص دی جما کم نمبنے آیات دا سورہ توبی اولسم پارستا سوران دے اولستو نمونگ اوتا سول اللہ وی ایمان والاو اللہ نا اویرے گئے دین ایمان نفس مونگ اوتا سول اسو حکم دے وکونو مع سوادقی درشتنو خلق مرگریش ندا خو سرگند خبر دا چلا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی مونگ اوتا سنو دا مونگ نمخکنو وغی نمخکنو آغا سوادقین سوکو چه پا صحبت دا برکت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناس اگر حلقو چه دا اللہ دا حبیب پا دعا رنگ شیو او اگر اتدائی و فضیلت و شرافت حاصلو چه حالت الایمان کے دا امام الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرا دیو جناغی تا چه کم مقام اللہ ورکڑے رست و خلق اغی مقام درشی رسل بیاتم حدیث بل آیات میں استاس رامی و لستو اللہ قرآن شریف کی وئی او صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تخطاب کئی وئی دی استاس و دور کی دی کافر و منافقان او تاس و نفس تر قیامت پوری چی سوکم رازی نکداس ایمان راڑو لکتاس و چی روڑے دا چاہتا ہوئی دا اللہ دا حبیب مرگروتا ہوئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کدی خلق دا سی ایمان راڑو اے زمان دا محبوب مرگرو لکا تاسو روڑے فَقَدْ اِحْتَدَوْنُ لَا رُوْمُ وَإِنْ تَوَلَّوْا او کدی واؤڑی در دا دین او دا اسلام چگی خوئی خستاسو پا طریقہ نا دین او اسلام کئی خو هغه طریقه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین ندا نو رب کریم وی فانما هم فی شقاق دا په مخالفت کی دی دا په دشمنی کی دی په بغض کی دی په کینه کی ابھی ہم یہ حدیث تاسو وړاندې دے ولستو نا اللہ حبیب دے رستو امت نا سمر دیرے خبر کئی وی اللہ 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 فی اصحابی اے خلقو دا اللہ نو یری گئی اے خلقو دا اللہ نو یری گئی دا اللہ حبیب وی آو خبر دعا درے پیرے مقرر رہی دا سب آرکی ولی یری گئی فی اصحابی زماد مرگر بارکی وی زمان پس داد خپل خبرو دا پار ڈال مگر زوائی چرستو یو سڑے را پاسی اواوئی پس صحابہ کرامو کے دا عیبو او دا پکی خو دا پکی بدو دا اللہ حبیبوئی مان پس بگر داد خپل خبرو دا پار ڈال مگر زوائی بیا فرمائی کدچا دو دوی سرمی نئی نو دا وزما دا وجہ نئی او کدچا دو دوی سر بغض و دشمنی نو دا وزما دا وجہ نئی اور بیا پدی الفاظ ہوئے پدی الفاظ ہوئے ور دین آپ النور کہ یو سڑے عقل من وی نور سے پکا دی وی ومن آزاہم فقد آزاہی صحابہ کرام تے چا سو قسم تکلیف رسول دا اللہ حبیب وی دے ماتو رسول تا غی عیب لگول اگے تے تکلیف رسول جسمانی تکلیف رسول روحانی تکلیف رسول دادا سی دی لکد اللہ حبیب تے تکلیف رسول اب یا فرمائی چ سوک مال تکلیف رسائی اغا اللہ لو رسول ون قریب رچ اللہ بے روڈس پدغ مبارک و اشخاص کے یو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے چیدی تعلق صحبت ملاو دے زکد خیبر غزات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاو اور اشپدم کال دے ہجرت دا اللہ حبیب دا خیبر پا غزا کیو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے تراغلے و اسلام روڑے ندری کالا یا سلور کالا صحبت ورت ملاو دے اگر اخلاصے پڑے اور عمر رہے لوگ گنتے صحبت دا اللہ دا حبیب حاصل کرے حکار تے کار ویلی دا دم رلی مقام دے دا روایات پا نقل کولو کیو بل مقابل بل صحابی نشتے چیدم روایتوں نے اتنا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دد مبارک دو علماء و مختلف اقوال حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء کی ذکر کری امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی وئی وئی ددئی جاہلیت کی سنمو او پا اسلام کی سنمو دے بارہ کے دو علماء اختلاف دے بیاوئی مشہور خبر دادا حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ہوئی چی نمد دوی عبد الرحمن ابن سخر دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کل نمسو عبد الرحمن دا والد نم سخر او دا دا از قبیلے نم او بیا پا از قبیلہ کی دا دوس قبیلے نم زکا دئی تا دوسی وی او دی کم اختلاف ہو چی نبی علیہ السلام ورطدہ دا عبداللہ نمی خے کدہ عبدالرحمن نمی خے زکا دام یو قولو چی دئی نم عبداللہ دے یہ نم عبدالرحمن دے او دا ابو حریرہ ورطولی وی نحافظ ابن کثیر وی چی دا ورطا والد و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیخے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چھے ماں ببگڑی بیجی سرولے نوجد تو ماؤنن دا یو وحشی پیشو نما داغی اغا اولاد راواغستو داغی اغا وارو وارو بچی فقال لی ابی نوالد راتوی ما ہادی فی حجرک دا جولے یو لستوری کی دسی نہیں ولی نما ور تا خبر ور کو نو وی والد راتوی انت ابو ہریرہ تا غزان نبز دی پیشوگان اپلار جوڑ کرے چی جولے کی دی راغز دی اور صحیح روایت کی اندارہ گلی چی دا اللہ حبیب ور تکالا اباہر ویلی او حافظ ابن کثیر وی وثبت انه قال له یا ابا هريره دا الله حبیب ورتا اباهر بویکلا یا اباهر او کله ورتا ابا هريره وی یو روایت کی دارا غلی دی چې بعض علماء یا باهر ویلی او ابا هريره ابن دی ویلی ویا دویل چه بچا ابو هريره وی نه دی ورتوی چې ما ته خپل حبیب اباهر ویلی نو تاسو راته داولی ابو هريره وای ځکه هرتن پکې مؤنثی پیشو ته وای او هريره په پیشو کې مذکر وړو کې بچی دی وای. حافظ ابن کثیر وای چې دواړه الفاظ ثابت دي. دا الله حبیب ورته اباهرم ویلی یا اباهر او ابو هريم ابو هريره مرته ویلی او دا د الله د حبیب د خلی مبارک کی چاله چې به یو کنیا او لقب واغست نبی ابا غیغ ډیر خوخو ای بډیر خوخولو ډیر صحابه کرامت د الله حبیب لقب علی رضی اللہ عنہ تابعی ترا بولی ہوئی او آپ دی ډیر خوشاله دی. داغوی او د فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ په منځ کی اس خبر را لے دا اللہ حبیب کور تراغ لور بی بی نے تپوسو کو چیلی رضی اللہ عنہ سشو وی آخو پس خفشو کور نلار دا اللہ حبیب بی ویلت ہوئی ذکا عالم الغیب خلو کنا حاضر او ناظر نو اگر چی دنن دور پیران پا تاویزون ریستو کوئی نک کی ور تغلق کاری اپیریان چالوئی حس خلق غریبانا نسیم وحمیان ورے دے ڈاکٹرانو کی چکم پوہ سمجھدار ڈاکٹرانو بیمار لڑشنو اگلے تسری ور گئی روغ رمٹی او کیا ڈاکٹرانو لئی جتا کو خطرناک اگلے خلق روغ ہوئی کلے ونے والوئی خیرے والا کئی کنے کئی والا وہ دی جاہل پیر لچا خیرے والا کی وحمی سڑے رہے او وحمی لوئی پتا خوشل پیریان بس داغی غریب اسیم وحم او دور تو پتا شل پیریان اگر سکراغ ویر بسلانو میں زور سر ناس کو پا یو ساتھ کی گرد آو بازوی لمو استازانو بازوی گندہ پیر چکم زی کیا تب دشمنی دیری قتل و قتال بڑیری کم زی کی چدا غلط پیری وی کوڑی رو باسم تاویزون رو باسم لاسونو گورم اگر جو کس راغی مو سر دورا کی نامالی تسلط لی وی ما دیر منی کول خوی ما راش تماشاو کو وی آسری لی وی پتا خو تاویزون شوی تاویزونو خمی در لو خیل اس در لو آم چی چا در بانی کڑی وی اگوی دیر خدا وی خوایا وی دا در بانی غفلانی خوا کی ترگور کڑی یو خو پا غیب و پویدل دادا چا صفت تی جتاو علوی جتاو بانی پٹ پا قبر کی او پا دیوار کی او چتے خکڑی مارا ویستل یو خود آغا کی در دا جوڑا کر چی ما سیوا دا اللہ نا بلسوکم عالم الغیب شتا یو خود کفر کی در شو دین پیسو ایمان لرے کنگال کو دشمنی مولا جوڑا کر پختانو خو بیا سوچ نکی ویر دا چننی پا ما تاویزو نا اکل نو سبا که پا دو پا ما بانے دا مرکول و سوچی نو مرگو بی کی راشتا پی مکی کی گا زکا بازو لماوی چی کمزے کی دا گند پیرانی قتل و قتال بڑیری بدای مقصد دارد و کسان جنگور دا اللہ حبیب رو و تولی رضی اللہ عنہ بی بی ور تو اس پلے لور بی بی ور تو ما سر ایسا خبری ہو کی او اس کی سنہ دا حدیث تے ویدو کو ہوئی لٹھو ہوئی چکم زیکھ نو دا اللہ حبیب تا خفل محبوب علی معلوم ندے او پیر سیو اللہ پا قبرنو کی تاویزن معلوم ندے ستاد نک نغلا معلوم ای تلیر وہ لٹھو لچارتے ہیں اللہ حبیب جماعت کی پروت تے علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام و سادہ زندگی و خاروں کی پروت اور دیکھ کو مو بانے خارے پرتے ہوئے اللہ حبیب کون اور تخارے اس انڈلے اور کوئی قم یا ابا تراب ود خار و پلار را پاسا نو علی رضی اللہ عنہ زان خراب و تراب لیکس نابو حرے رضی اللہ عنہ گو رخ پلنم اکثر عوام اڈو پی جنینا اگر دا اللہ دا حبیب دخلین چکم کنی مبارک اور تروتی اگر دمر محبوب ہوا چی روایاتو کم ابو حریرہ دے دا حدیث پا کتابونو کم ابو حریرہ دے زکر دا آغا مبارک خلین روتی دا مبارک خلین روتی او دا دا والدی نم دے میمونہ بنت صفیح او دیم اسلام روڑے او مسلمان وفات شویدہ او د حضرت ابو هريره رضی الله عنه اسلام د خیبر په کال باندې شوه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزوه خیبر تلاړ. غزوه خیبر ته جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لاړو. او سبا ابن عرفته او صحابی رضی الله عنه د مدینه خلیفہ کړه. دا الله حبیب چې بدلو نو یو نائب نے مدینه منوره کې پرې اور بطور صحابہ جہاد تھے. اگر معذور صحابی بس کو اگر خلیفہ صحابی وا رندولا گوڑولا شنول منظور کو ذکر آیا وہ مسئلہ قرآن ذکر کرے اللہ و اجتماع حبیب جہاد تزی نبیا چالا پات کے دل نہ رواج دیو جن جا ڈیر غزاگان تب نبی علیہ السلام دے دیو جن نتل چ صحابہ و بیا نہ پات کے دل اعلان کی ضرورت بری اسو کسانو زکر دا مدینی منورے لس کال زندگی گو رہے ٹھولا پا جہاد کی طرح اور دا ہر صحابی تاریخ پہ گو رہے نداغت فضائل و مناقبوں کی یو غٹ خبر ایسی چی دے پا سور غزاگانوں کی نبی علیہ السلام سے شامل شے دا صحابہ دا فضیلت دا غی دا منقبت یو غٹ وجہ سر دا صحابی فضائل چی ذکر کی گئی وہ سور غزاگانوں کی شامل زکر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی منورے لس کال زندگی دا ٹھول مجاہدان زندگیو ذکر اللہ حبیبی بعثتو انا والسیفو کہاتے زاو پورا اللہ دا سر علی گلیو کلے پخانو کتابونو کی راغلیو نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم را روان دے نوی رابشی وسیفو علی آتقی پورا بے پوگبانی نبی علیہ السلام گل نمون دیو پکی نمد نبی الملاحب دا غٹو غٹو جنگونو پیغمبر کوئی گئی پہ خبر ہوا چلو لوی غزاگانے میں لڑاوئی ندا اللہ حبیب پہ غزو خیبر کے دغا صحابی خلیفہ کڑے و چتے دی معذوری نو تمس کوا بائی صحابہ گرے چی روغ بو او خلیفہ کولو بنا و جڑل جل اللہ حبیب تبازی تاسو با پا گرمائی ہے کہ ایزو مدینہ منورہ کم لکا اگر درس کے در لطیر شل دا اللہ حبر نگانو دا کتاب اللہ درس تکے میں دا دا ایمان کتاب دے دا دا ہدایت کتاب دے ورے یاد و ساتے دا کتاب اللہ نا چھے مونگو تاسو تختو دا قادیانانو دو طریقی دا یاد و ساتے قادیانے پا دے ملک دا کوشش کے چیو خلق کتاب اللہ زدن کیو دا جہاد نا متنفرش دا قادیانانو دا دو نظری کیو خلق کتاب اللہ زدن کی دو اندخل کو نا دا جہاد ما دوزی ذکر غلام احمد قادیانی پر ملک انگریزان اور روستے دے دا پارو چرائی دا مسلمان دا مزنا تکلیف نو حج والا زور نو اور کولو زکاة والا زور نو اور کولو وہ دا مسلمان دا جہاد ناغر چل لول دلی چل لول وہ سمتا تو گرے دا زور کمزورو سرا دا مسلمانان دباؤ جی خو گرے تو لخلے کفر کو پریشانے کی پراتی دا مسلمانان کلس دا قادیانان دو اصول لی یو چ امت کتاب اللہ زدن کی ددی کتاب نہ خبر نشی ددی کتاب نہ خبر نشی یو کوشش ادا کئی کہ بس پس طریقے درسونا بدنام شی داس علماء نی کہ قرآن دی خلق و نارینو زنانو تو رسی دین جہاد بدنام شی دین سوشی جہاد بدنام تا صلاح غرد درس کی تیر سلنا واقعہ نبی علیہ السلام اخیرن غزہ غزوہ تبوک تلاڑ ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ یو صحابی دے بے پاتش خیرن غزان انصاری صحابی دے وی چزر عالم دے کجورو باغ نو دے یخ سوری دے لان دی بی بی ورطا بستر غڑو لے آخر کل تازہ کجوری والا مخی لکی ہو ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ یو صحابی دے بے پاتش انصاری صحابی دے وی چزر عالم دے کجورو باغ نو دے یخ سوری دے لان دی بی بی ورطا بستر غڑو لے آخر کل تازہ کجوری والا مخی لکی ہو او یخ یو بی والا راڑے او یخ یا خواہ لگی دا بی بی دا خدمت دا پارا گرزی او صحابی سوچو صحابی وی ذلن جلیلن وما ان باردن ورطو بن یامعن و امرأتن حسنا وی سور کل یخ سور رے سمر یخ آوا لگی کلی بی بی میں دا خدمت دا پارا گردی یخ او بم مخل پرتی دی او پخی کجوری مخل پرتی دی او سید البشر دا تبوک پا میدان کے دنور غلام دے
وی ما هذه بحیا دا خو سجون نه زر دری کجرو غرزو او بی بی تیوی ما تصور ری تیارا تم تنها دا مدینی منورین تبوک اتنین سوا کلومیتر لره او تن تنها ازان رسول صحابه کرامو تصوری لان دے پن نور کو چه کل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اکران آیاتم دے اللہ سورہ توبہ کی ہوئی مومن چه دے نشان دان دے چه دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رست پاتش او چه مومن دے دا غب زان سارا زیاد امین دا اللہ دا حبیب ندی دا اللہ دا حبیب ندیاد دا نبی علیہ السلام غزوہ خیبر تلاڑو ابو حریر رضی اللہ عنہ ایز مدینی منوری ترالق نما دا سبا موزو کو دے دا غی صحابی پسی وی فقرا تاول رکعت کی سورہ مریم ولس تو صحابہ وہ گدو گد منزون کو اللہ امگوتا سلم توفیق راکی مو جماعت کی تنگی دیکھے خبر کو پول رس دکان کے ناز کی ستنگی پول رس پٹی کے کار کئی دا غر نبا غٹ گی ڈیراڑی گوڑ بکئی وہ پہ امام یو دعا یا تو نہ سیوا ہوئے کر بس وہی مو دے اخبل امام سے ابن پدی اگدو منزون تنگی ناوی سبا مزم کولو نباول رکعت کی صحابی دفاتحی نفس سورہ مریم کھولوئے نیمی پارے پورے دے تقریباً سورہ مریم آتدویم کی سورہ متففین ہوئے نوی سورہ متففین خطا ساغر درس کی وارو دو اللہ وی چی سوک ناک تول کی کمے کئے یاد اچھا سکس محق کمائی دے دے تباہ برباد شی اگر کی در لتی سو ناک تول کمے یادی پہ لوگوں نے چاہے وہ حق دے دے چاہے وہ مقام دے اگر مرتبے وہ نہیں کمے وہی سوچ چے دے چاہے وہ حق دے وغیرہ نے کمائی تو دے دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ما پزل کی ہوئی چی مجھ میں کولو چے دا فلانی لم تبائی دا فلانی لم تبائی دا چے زمین پہ ملک کی خواہی دو تو تنی ساتھ دی چے خلق نالی یو تلے یو چے خلق نے ورکی پہ بلے تلے پشے پہ خبر ہمارے آدم استاد یو خبر کلے یو زیکی یو کسو نو چی پسو بے ساغستو تاغے بے خرسو بے چاورتے تا سنگا پشل روپائی من غنمانے و پشل روپائی من خرسے نو دا تکو نو دکاندارے کے سناس سنو پار دکان لکڑے بے عورتے مولے اللہ تلہ کے رکھے بے گئی خبر بات پشل روپائی کیا سڑے و شے گئے پشل روپائی خرسے نو ناس کرے دی دکان بے تب یا اگتا سنگا کے بے مولے اللہ تلہ کے رکھے بے گئی خبر بات نبو حریر رضی اللہ عنہ دا خزمون کو علاقہ کے غفلانے تبادے کان لہو مکیالانے جو پیمانے بے ساتلے چچالا بے سورکن نو پاغے بے ورکن خوچے غنوے غستن نو بیاوے اغبل پیمانہ والے ورکن ہر سڑے چھ لین دین کی دوکہ کر دیکھوئے بل میں اوالو اللہ وی ویل للمتوففین چھ غلط کار دے وہ کتا لدے تباہی میزان دے تباہی بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغلے ہو دی ایمان روڑے اب بخاری شریف کی راغلی چی اصل کی دے غلام رک شو بعض تاریخ والے لکلی چوخی رک شو نو دے دے غلام دے لٹولو پس دے کل قبیلین مدینی طیبے قرار نو ایکم سبا مانے چی دے دے اللہ دے حبیب سر ملاو شو ایمان راڑو پاغ سبے غلام ممندو نو چاور توی کل شراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قال له هذا غلام وداد غلام دے ندے اور تو وہی ہوا حر لوجه اللہ عز وجل اے بس دے نے آزاد کرے ما جسم لٹو لام من دے دے غلام پر شراغ لے لیکن اللہ رب الحبیب صحبت ور کر سی ابے اشیر ہوئی تو رش پہ غلام لٹو لو اترا تختیر دے دے اور پر شراغ لے نو دو غلام پا لٹونو لٹونو کی مدینہ والا ملاو شاو مدینہ کی ورطا دا اللہ حبیب ملاو شاو نبی آئے او شیر بدوی وی بے آلیلت من طولها وعنائها علا انہا من دارت الكفر نجتی وی ایش پہ سمر اگدوی او سمر اسکڑے والے دے او دو کفر دو وطن ند اخلاص کر دا دار الکفر نہ دے دار اسلام کرو رسول ایمان راڑو او چی ایمان راڑو نبی اللہ حبیب نہ پس حال کی جدا شوے نے نہ پس سفر کی نہ پس حضر کی او دے دیر ہرسنا کو دا حدیث و پاورے جو کی د باز صحابو کورونه او د چا بال بچو د چا باغ او د چا پټیو د دد جماعت او د مدرسې او د صفین ابل کارمو ویګه خبر لکه رسو ان شاء الله حالات کی ذکر کو چې چاولې استا غډیر دینه ورته وای تاسو چا سکو ادب دل کار ویلو کی دے مبارک خلی نہ سشپا اور ضروری بس یا غز پد صادر کی سینہ کے راج مکو اللہ حبیب نے جدا شے نہ دے پیسہ حال کی نہ پ سفر کی او نہ پ حضر کی پیسہ حال کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا شے نہ او یوزل رست بیا صحابو کا تا اللہ دا مال غنیمت دے دے مالی نور کر یو قیمتی رمبال لا تو کیو پاگے فوزا چکولا ابو حریر رضی اللہ عنہ نوی بخ بخ وا وا حریران ان خوبدا سے قیمتی رمبال وانے پوزا چکے او ایما بو قتل لقد رئیتنی آخر رفی ما بین المنبر چی زبر اغر دیدم پا مند منبر کے او پا مند روزی شریف کے دلو کی دو جنا نوی تیری دن کے با تیرے دن آبوی یار لالی دلیوان تھوپ دو جنرا مجھ کے براؤ گر دے دو مسجد نبوی کے براؤ گر دے دو ریاض الجنہ کے براؤ گر دے دو نہ حلق بوی یار داب دماغ کی فرق دے او دبوی چھ بغیر دلوگی نما اس فرق نو دلوگی دلہ آسف دے رو گر دے او دا صحابی دے چھ خوٹی ترے کانی تڑی لی او یو دا اللہ حبیب نے جدا شوئے دے واشد الحجر علی بطنی من الجوع وہی ماں بٹے تھڑے لے پھیٹے سارا ڈڈیرے لوگے دوجنا ڈڈیرے لوگے دوجنا ماں بد پھیٹے سارا گٹے تھڑے اور یہ غلط ہوئی کہ سمر مومنان دی واللہ ما خلق اللہ مومنا یسمع بی ولا یرانی الا حبنی یہ غلط ہوئی قسم بھی دی دا اللہ بذات چکم مومن ماوی نکنا اور زما بارہ کی خبر اور ماں سرب محبت ساتھی اسم داثر جی مسلمانان سوک نموری ابو حریر رضی اللہ عنہ سر منا و محبت دا غیس دا صحابہ و محبت من عین ایمان گرزا اور دا صحابہ و محبت اللہ تا دا نجات دا پاری وسیلہ گرزا دا چاورتا دا تنگا تالا پتر چتا یہ چھ ما سر با ہر مومن ما سر منا دا و ما سر محبت ساتھی نا ابو حریر رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کوئے ان امی کانت امرأتن مشرکا وی زما مور یو دا سے زنانو چی حالت شرک کیو او ما با اسلام ترابلل آغی با انکار کول نو وی یورد ورطما دا اسلام دعوت ورکو نو دا اللہ دا حبیب بارکی آغا سووی چیز دیر خفش دا اللہ دا حبیب بارکی دا سے خبریو کی چیز خفش نو اید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالم او جنل میں ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی چولی جاڑے نئی ماں ورتے دا اللہ حبیب مامور اسلام تروب للا غین کارمو کو نلمی چی روب للا نماتے دا سی خبر وارو لی چیز پاگی دیر خفش ندا اللہ نسوالو کئی چیز ما دے مورتا اے دا اللہ حبیبا اللہ ہدایت ورد اللہ دا حبیب دعا مجیب دعا دا اور دا اللہ دا حبیب خیری مجیب خیری اسم گرگر باز عمال وجہ نے خیری کری پا باز عملین والے لعنت ویلے باز عملین والے لے دعا کرے تو یاد و ساتھ ہی گرد اللہ دا حبیب دا دعا دا لاتنی رسلے زان راولی اب آگا کار دے نکی چی خیرو لا میرا نشی اللہ قرآن شریف کی فرمائی لی دا سورہ نور پا آخر کی فرمائی لا تجعلو دعا الرسول بینکم دعا بعضكم بعضا اللہ وی زما بندگان زما دا حبیب دعا زما دا حبیب خیرے دور اقبل من کی دیو بلد دعا دا خیرو انتی مشمی رئی زما حبیب کچال دا خیر دعاو کا نو خیر بورت ملاوشی کچا بارکی خیریو کی نتبا و برباد بشی او دینا اندازو لگوئی دا اللہ حبیب تے شفا رسول دا اللہ حبیب لاس پور تک الوی اللہم مہدے امہ ابی حریرہ
اے اللہ دا ابو ہریرہ مور ته ہدایت کی.
نبی علیہ السلام لاس پور تکڑے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رامن تک وہ امام مور لزیر اور قوم کہ رسول اللہ در دعا واڑی تے گئی خبر اللہ حبیب عجیب دعا ہوئی عمر رضی اللہ عنہ پکم اور ایمان راڑو دیکھے کل جذبات کلار شو او دیمان پیرا دو ماغا صحابی اور توئی وی وی گا رسول اللہ جڑل یا اللہ دے دو غٹ کسانو کی یو تد اسلام توفیق ور کے اسلام کی عزت من کی وی دعا دا اللہ دا حبیب نرشپے دعا ہو تو سارے عمر رضی اللہ عنہ ایمان راڑو نابو حریر رضی اللہ عنہ فخرج تو اعدو ما رووتم رامنڈ میں والے چخل مور تد اللہ دا حبیب دا دعا زیر اور کوم نہ چکل دروازے ترور سیدم دروازہ بند ہو ماں کے دروازہ ٹکولا غد میں کیے ہو نہ دو وہ آواز رات لو مور میں غسل کو وہ عزت کو تم سے زمانہ محبوب دوارا رسے دل بعض علماء لکھ لی کہ منڈے والے سے زبر مخ کے رسم آؤ کر زمانہ حبیب دعا دو مخ کے رسم وہ بس مور میں جامع واغن دی اور پورا سادہ رضان نتاؤ کو دروازے چلرے کو نماتے ہوئے چی اشہد انی اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ ویز گواہی کم چدا اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اللہ بندہ و رسول لے نو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر عالم دوبارہ بیا میں جڑل خوشحالی جو جڑا کل خوشحالی نمی نو کل جڑا زیادہ غم نمی میرا اللہ حبیب وے چون سو لے جاڑے ماں اور تیرا اللہ حبیب استا دعا اللہ قبول کا او زمامور ایمان راڑ وہ بیا مور تیرا اللہ رسول دعا را لگواڑا چھے ماں او زمامور محبت اللہ دے طول مومنان و فضلوں کی واچے میرا اللہ حبیب یا وی اللہم حبب عبیدک ہذا و امہو الی عبادک المومنین دا اللہ حبیب یا اللہ دا بندہ ابو ہریرہ و ددمور خپلو نیکان و مومنان و بندگان و تمحبوب گرزے دا اللہ دا حبیب دعا ذکر آئیوی چھے ہر مومن بما کرا او زما والدی سرمین سد بلدمین یہ وجہ اندارا دا دین اکثر ایسد آئی فزریرہ رسے دل کہ صحابہ کرامو کے رجال دی او کہ نساء دی کہ صحابیات دی او کہ صحابہ کرام دی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دمرا دیر حادیث دے اچھا نندی منکول لگا سمرہ دے لگا رسو ذکر کہو پینز زرا درے سوا سلور او یا احادیث دے نخل پینز زرا درے سوا او سلور او یا احادیث دا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل دمرا حدیث دبل اچانا ندی نقل شی او سلور کال صحبت دے سلور کال او پس سلور کال کہ اللہ حبیب نے بالکل جدا شے لے نہ پہ حالت سفر کی نہ پہ حالت حضر کی یو زن اللہ حبیب دا فرمائے لو دے اور ادل سے رحمت للعالمین دے منگوتا سرم پکار دارے چلا اللہ دا حبیب سر مینو ساتو خو گورے عملی مینا حشکہ لینا وید اللہ دا حبیب دا مینی علامہ سدا چلا غی سنت با پسیرت و صورت دے کی پراتے بھی بخبا نمون کا پخلاو آئی چی محبت مرے غنور پا رسم و رواج کی غمون مو دا رسم و رواج دی دعا مو دا رسم و رواج دا وادمو دا خواہش و طبیعت موافق دا اللہ دا حبیب محبت سدے دا آغی دا سنت و تابداری دا اللہ دا حبیب محبت سدے دا آغی دا مبارک و سنت و پسیتلل دا اللہ حبیب یوزل دعا کولا وی یا اللہ زبشرم غسکی گم لکا بنی آدم چی غسکی و اللہ زتا سرے وادکو مو تدخل وادی مخالفت نکے فا ایم رجل من المسلمین آذیتوہو او شتمتہ او جلدتہ فاجعلہا لہ قربتا بہا عندک یوم القیامہ وے اے اللہ ز بشرم غصہ کیگم لکا سنگ چدانور بنی آدم غصہ کیگی یو وعدہ در سرکم ہو تد وعدی مخالفت نکے تنیو مسلمان کما ور تپا غصہ کی خیریو کی تکلیف میں ور تو رسولو ندا ور تخفل دربار کی دو قربت اور در رحمت ذریعہ گردے ورد ابو حریر رضی اللہ عنہ مینی لگو رہے دبو یو ذل نبی علیہ السلام دو سوجن دورہ پا مارو چھتا کچما ہوئی ہوئے نوالے او کوالے وے نو یو پل دو دنیا دا سرو خانو بل پل لگا یو گزار بما تا برابر نو چاور دے داو لے وی دئی امید میں لرو لو چلا اللہ حبیب اگا دعا کرے وے چھ ما بارا کم دا دعا را گلے وے چلا اللہ حبیب اللہ چالا تکلیف رسوم تو ارتدا دو قربت او در رحمت ذریعہ گردے وی دورے رابانی اوچے تکا چھ میں اوائی دا سوجے دا وجے نخبے و نو عالم ہوئی چیزی والے وے دا سی الفاظ دی دا حدیث فَلِعَنْ يَكُونَ ضَرَبَنِي بِهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمْ کہ یو گزارے پا دورا والے وے یو پلے دا تولی دنیا دا سر سر خانو یو پلے دا یو گزار ممالا برابر نوے مچاورتوی داولے وے امید میں ساتھو لے چھ دا دعا دا لان دے زمرہ گلے دورا خوئی دا خل حبیب دا دعا دا رسول ہے رسول ملی شانو دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ایو ذل ورطا چاہو کیا دا دیر روایات در ننقل یو خدا دا اللہ دا حبیب دعا ہو نبی علیہ السلام تیوی دا اللہ حبیب کل تان ازیو حدیث ہوا اور نحیر شیران دا اللہ حبیب ورطا دا صادر دیو گڑا بس رحمت دا اللہ دا حبیب جوش کرا وی صادر دیو گڑو ما صادر گڑو لو بیوی دا صادر دیرا گن کا ما صادر را گن وی دین اپس چه ما حدیث اور ایدر را نحیر شوید ما وی قربان خبر حدیث ہوا اور بیانا نحیر شوی صادر دیو گڑو ابو حریر رضی اللہ عنہ صادر گڑو بیا ارتا اللہ حبیب وی صادر دیرا گن دین اپس وی مان حدیث جانا دیر شو اور اس سے وہ حدیث ذکر کو چه دو دو شوق دا چاکو بنور سے سوال کولو یوزر نبی علیہ السلام او دا دری صحابہ ناس تو نبی علیہ السلام را گئے نو دعائے ورطا غفتا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ورطا ویدہ اللہ حبیب امال ادا سے دعا غوڑا چھ حدیثیات کم چرا نہیں رینا دا اللہ حبیب پہ آمینو بے بے خبر نو بیا دو چھ ساوری دلی اغتی نہیں رشوی نی او دا یہ مسکین سرے ہو نی پورو نی ورو نی سکارو نی سدکانو ناوی مہاجرین با پا بازار کی کارونا کول انسوار پا کلو باغنو کی لگیاو او بس زد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی ناس او جس سب آگئی ہوئی نو بس ما با اوریدل او آغا با میادول او دا اللہ دا حبیب دا دعا سراد یو گلی دا اللہ دا حبیب نا ناشنا ناشنا تپوسنو مکڑی دے پا تپوسنو کم دیر زڑوارو دا اللہ حبیب تو یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ وی پرز دا قیامت سوک دیر نیک بخوی ستاسو دا شفاعت تاسو دا امت دا پارا شفاعت کوئی تو دیر حق دار بسوکی دا اللہ حبیب ورتوئی وی لقد ظننت یا ابا حریرہ ان احدا لا يسالني عن هذا الحديث اول منك يا ابو هريره ما خيالم داو چتان مخ کی وذات کو سوک لما رايت من حرصك على الناس زکہ ما استاد حرص کتو دین کی حرص سے دنیا کی حرص نا کار دے دین کی چیز سور حرص سے کر یہ صحابی اول نبی علیہ السلام پر رکوع الاڑ اور امن ڈکا او بیا سب لگا رسے دنوں نے سب میں لڑی رکو کی رکو کے دان شامل کو او بیا دکا شان رو رو سب لڑا مدہ اللہ حبیب ورطوئی زادت اللہ حرسن لا تعدو اللہ دے حرس نورم سیوا کہو بیا جمعات کے منڈے موہا دین حرس تے اللہ نورم سیوا نکو سلیل رکات دین بار بمبوئی مجھے پارا منڈنوئی جمعات کے بخا مخا منڈنے دینے پہ خبر جمعات کی بخا مخا سر ہے منڈا بنوئے اب وفات تھا انہیں ملک نہیں ترشی بعض علاقوں کے دا جاہلان چوس خلق کوئی وہی رنگ غمولا ای بات تھا نا چول جماعت کی پہلے پہ خبر تھا اس علاقہ کی نشتہ بعض علاقوں کی راغول بشل جماعت کی او بیا به په جمعات کې تاریخ غول غډاوه کوله او خلق بوی دی مجلس تعال عیاذ بالله نبی علیہ السلام حاضرین مو بل مشران وسم دستور دی دلی دو غوام دی او د غوونو دا وری دو غوام ټیګه تخبر جمعات کې ومد پارا منډل ہے جمعات کې ومد پارا منډل ہے باج علاقو کې دا جمعات دې باج سیاسی جلسی جمعات دراوې یا حلوی اجرے جوړ کړی لای کی خلق کیو یو ګوڑے په جمعات کې ورکړ جمعات څنګه ګنده دا خود هغه چاله پاره چې بالکل سلارې نی طالب دے تبلیغ لروتے مسافر دے نو دے اعتکاف نیت وہ کہ جمعات کی بخورات کئی جمعات کے وہ اودکی کی خود اعتکاف پر نیت مجبورن حالت بیام کو اور طرفا کی جمعات کے زیر نہیں اودکی خوراک دی جمعات کے نہ کہ جمعات دادا و ندا دی دے دے دیر حرس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی دیر نیک بخت خلقنا زما پشفارس پرس دا قیامت من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه یو حدیث تراغلی من قلبه چاچ دزڑ پہ اخلاص لا اله الا الله ناغه بغباد شفاعت دے رکھتا بعضی روایت تراغلی چی صحابی تکو زبا چی اخلاص سب اقصد دے نو کلمہ دے اخلاص دادا چه کلمہ کم مطالبی کئی بیا د دید نافرمانو نمزانو ساتھی دا دے اخلاص سلامت دے اخلاص سلامت دا دا لا الہ الا اللہ دے اخلاص ویلو نخص دا چه دا کبائرنا دا لولی گناہن نبیا سڑے زان اساتھی او ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بداوے وی مال اللہ دا حبیب نت دعا کس مالوخی دا احادیث اڈکڑی یوم ویتاسو کے خور کو او دا بل علم کو خروم کنا نو دا مرائی وکٹ شی حافظ زہبی ذکر کری دیئے کہ گرد علماء و خبری لغب کی دی ویدو کسم علوم میں دا اللہ دا حبیب نے ذکری دی یو علم میں پتا سو کی خور کو او کدا بل خروم کدا بل علم خروم نو دا مرائی وکٹ شی دا مرائی وسی شی کٹ بشی نہ حافظ ذہبی وی ہذا دال على جواز کتمان بعض الحادیث التي تحرك فتنة في الاصول او الفروع او المدح والذم اما حدیث يتعلق بهل و حرام فلا يحل کتمانه بوجه وی جی ندا معلوم ہے کہ بعض دا سے احادیث چاہے فروعی مسائل کی فروعی مسائل تھی لکدا صدور امامان یو یو مذہب دے تو بالکل مذہب دے یہ وہی رف الیدین بکے بلوئی نہ بکے یہ وہی امین میں بتاؤ یہ بلوئی بتاؤ بنک نقدی فروعی مسائل کی اوزے کی فتنہ جوڑے دا نہ حافظ ذہبی ہوئی دا سے خبر کو سکھ پٹ کی نہ سے خبر نہ ہاں جو حدیث دا حلال و حرام و سر تعلق لری نہ داغے پٹول پہ اس حال کی درست نہیں داغے پٹول سلی پہ اس حال کی درست نہیں نیما دا اللہ دا حبیب نے جو قسمہ احادیث اوری دلی لیکن اللہ علیہ حبیب دا معجزہ دوی تیاغم خولی جدا سے امیر براشی دا سے براشی دا سے براشی او دا ویلی مشی اللہ از خناہی غارم دا ما شمانو دا مشرعی و دا مارت نا ما شمانو وقت رات لو دے اللہ و ساتھ کرے بعضی سیزون ورطل اللہ حبیب دا سے خود لیو چل آغی دا مارت و دا حکومت سر تعلق نا وی چاگا علم متاسو کے خور نکو ادا نور علوم میں سو کر دام پتا سو کے خوار کر نلو شان اللہ رب العزت بھی تو ارکڑے اولو مقام دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ پسفر حضر اس حال کے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقے میں یہ حدیث بیان کو ابن عمر رضی اللہ عنہ ناس کو ویسو کی جنازی پس روان شو دا اللہ حضر ازاد پار دا پکشت دا اللہ رضا دی دا پارا جنور سے مقصد نہیں چتگنی والا زام ہے نا عام دی علاقہ کی دار واجن دے علماء لکھی قبرستان کی تعزیت نشتا عدلت قبرستان کے اپا لمڑے خخیگی پکار دارے چی خپل مردہ پا خپل لاسو قبر لوردن نکی نو پردے قبر لوردن نکی وی فلانے دا رسم دا پارا ناس تے کسو گردی نو اکثر خلق دی دا پارا وردی چی دل پتو لگی چی زمراغ لے دیکھیں پا خبر آپ اگر جو مرگلی خبر کولا وی او سڑی آمی بل جمعہ کے در لوی وی گٹ اونچہ تکلے و قبر دا پارا تیرا ذنی قبرن نگیر چا پیرا گٹی کی نوچاولے گٹا کی دا ترغی کی نخو چا غلی چا مڑے شغول او قتل جبائی دم گٹو چا تکڑے نو جنازی لطنو بار یو کی رات تے خوچ دا اللہ در ازار پار دا پکینی چیرے مال را غلے سباب مال رازی یرک ازلال نشم مال بن رازی پچر دا پکینیت بھی کنا نوان بس آغا انجیب انجیوش وار نور پکیس ملش چے مقصد در رب العالمین رضا دا او سوک جنازی لطنو یو کی رات ثواب بے او جگہ دفن پوری سار سنو دو کی رات بے او یو کی رات حدیث کی راغلی دو حد غرن الویرے نابو حرد ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی اب آہر انظر ما تحدث ور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی یا ابو حرد سوچ کہو یا تس حدیث بیانے دل دا نورا رتے دلے صحابی داو دا پا حدیث و عمل کولو کی دن مخی سوکنو ابن عمر رضی اللہ عنہ اگر تیرازا دلا سے انی ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ تیراؤستو اور صحابوں کو پردہ کی داغین مسلو تپوس کولو ورطوئی یا ام المومنین تا دا اللہ دا حبیب نے داوری دری کنی دی اوری دی نم المومنین پر دینا پلوی اللہم نعم وی آو دا اللہ حبیب فرمائی لی چی یو قیرات پا جنازے کی دا شاملے دو دے و بل قیرات چی دفن پوری ایسار شی خدا اللہ دا رضا دا پر نا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی بس منت بازار کی سوداگان و مشغول کڑ اور سمبر کمے مانشے ایچ بجنازوں کو واپس برات لو دے نفس بیا دفن پوری سارے دے ندا کمال دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا کم اسی ظلم چنور اشخاص غائب انو پاغے کی دے موجود لیکن بائے صحابہ تو تجارت کارم کرے دا زمیداری کارونم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کری او دیدی بس دغا کارو دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ دغا کارو او دیر دین علاوہ نورم دا ابو حریر وی شپے دری ایسے کڑے ہوں نو دش دری ایسے میں دشپے پورے بدے عبادت ہوں نو بیا میں پبلے ایسا کی بی بی را پاس ہولا نو بیا میں پبلے کی لر را پاس ہولا چیو گو پبل گو کو نو تو لشپا و پدی ترتیب پا عبادت تیرا داود علیہ السلام دا ترتیب حضرت داود علیہ السلام دا ترتیب چی اوقات تقسیم کرو نو اس وقت کرائی مسلم اور عبادت تو ان کی نہ خالی کے دن عبادت تو ان کی نہ خالی کے دا بنا ادا گمن باز علماء اکابرین ہم دغه ترتیب دے نشپے دری سیکڑے وا او ہر میاش کے دری روجی وی نی وی وی اوسانی خلیل بسیام ثلاثه ایام من کل شهر ورکات الزہا وان اوتر قبل ان انام وی ما تخل خلیل دسو خبر وصیت کرے یو خو حرم میاش کی دری روجی نی سم دویم ما تیوی دا زوحا صلات زوحا دا چاش مزبکی دویم ما تیوی تا اچودکی گی دا آغین مخ کی ویتر کوا اسم دا طالبان دا پاردا حکم دے عام مسلمان چی مز پسودکی گی او دے سے دینی مطالع نکی نو دے دیو دشی چی تحجد و لراپاسی نو بیاد تحجد و چونکی نو آخر کی ریوی ترو کی چونکی دا بطولش پہ حدیث یادو نو دیتا حکم داو چی تبا ویتر دو دکی دو نمخ کی ابو حریر رضی اللہ عنہ تا حکم سو چی تبا ویتر دو دکی دو نمخ کی کے نو دیتا ویتر دو دکی دو نمخ کی کو او دبا ویچ ماش پا دری حصے گرزو لے یو حصہ کی قرآن واب پا یو حصہ کی او دکی گا او پا گلے حصہ کی دا خپل حق محبوب خبر یادا او دینا محبوب خبر یا نہیں کنایا شاعر وی ویلیو وی مہر چ خوان دیم فراموش کر دیم اللہ حبیب یار کی تکرار میں کنیم وی خلق ما چ سمر علوم یاد کری طول مہر کری دی صرف دا حبیب خبری دی چی غزو تو مو یادوم مہر چ خوان دیم فراموش کر دیم اللہ حدیث یار کی تکرار میں کنیم سمر علوم چی میں یاد کریو ٹول را نہیں رسولو ٹول میں ہیر کل یو دا محبوب خبری دی چی غزو تو مورا یادوم نیوی سسا پائے کہ دخب الحبیب خبری بے یادول او دا عجر نیم ورد علم دا کل دیر نو مقام دے اگر چنن من علم ترانج دی کی گنا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا ابو ذر رضی اللہ عنہ دوارون روایت تے وی باب من العلم نتعلمه احب الينا من الف رقعه تتوعا یو باب دلم چې زکو یا چاته او خیو نو دا د زور رکات نفل نمتغره دلم یو باب یو خل له کلموز مسائل دي د مسواک مسائل دي دا دس مسائل یو باب د علم چې د زکو چاله دی او خیلو دا د زور رکات نه بهتر دي او یو باب د علم یو باب د علم چاہے تعلیم دے ور کو عمل پہ لاچا کڑے یا نیرے کڑے لداد سلو رکات نہ بہتر دی نہ پدی ترتیب دے کو تسبیحات بے امدیر وی ایک جدے دمر سرا وہی دو لذر تسبیحات بے درد وی تو یہ تخبر پدی کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور تسبیحات پہ ہوئی تو کجور پزون ہوئی بعض روایات کی راغلی چی سندی کلام نے پڑھا وہ سکے کی بے کجور ادب کی جمع کھڑی نہ باغے میں درود شریف سبحان اللہ الحمدللہ للہ کٹ کے بنا سو یو یو بے قط گردو جو چب ہو سکے وہ تشوا نوین دا غلام برا ہے بیا بے اور تاغ ہو سکے ڈکا ٹھیک ہے خبر اس میں اس نے تسبیحات کئی کئی دن میرے بعض یہ گرا ہوئی گیٹو بوجھے دے کڑی جماعت کی پگن راجا بش یا پکورن کی زنانوں تو یہ رزم درود شریف ختم ویسے خبر وہ زنانوں راجم کے دن فتنے نہ خالی نہیں کور کور کی دیوائی کیا بات اور سو کوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ختم ہوئے دان نوی نوی خبر دان نفر دین کی اصلی لے ضرورت تے نو کی بھی نہیں کرنا دان لے دیوائی دو شریف دیوائی سورچ ویلے شنوائی جی نابو مرے رضی اللہ عنہ دو لزرہ تسبیحات ہوئے دو لزرہ تسبیحات ہوئے اور اکم مروج تسبیح چلی دام علماء لکری چی جائز و درست اور دبانے کم علماء چی بحث کرے نیل الاوتار کے علامہ شوکانی اغا حدیث راجم کڑی ذکر مروجی تسبیح چیز مو استاس اللہ کی پدی ترتیب دے نبی علیہ السلام زمانہ کے لئے دا اللہ حبیب میری بہتر ادا ہے پگتو کی ہو پگتو منگ لسل پی ریش میرے سسل را نبی احیر پی پگتو چی سو کیوی نکنا نو دا گتو میں پرز دا قیامت گواہی کئی خبر بکڑی بہتر خدا ہو کنا دا آگے نسو کا عاجز ہے نہ تسبیحاتم پہ شریعت کی دا مروج تسبیح دا جائے اور تسبیحات زیادہ سن دی پخی لاس ویل غور دی اور پگس لاس ویل ام جیز دی دا سبحان اللہ در درش پیرے الحمدللہ در درش پیرے اللہ اکبر سرور درش پیرے کہ پخی لاس سو کئی نو غور دی ہو کہ پگس لاس تسبیحات کئی دام جیز دی اور دا بندونا با پرز دا قیامت گواہی دا با خبری کئی نو خب بہتر ادا و حکاغنی نو پاغ تسبیحات ہم سڑے دے گئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پدی ترتیب بانے وسکول پدی ترتیب بانے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دو لزر تسبیحات با دا روزانہ دو لزر تسبیحات بے روزانہ وہ یہ حضر نموزو اور اللہ نے نعمت دیر شکر ادا کل پکار منگور دے نعمت نو دیر نہ شکر نواز راپور تک الحمد للہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرۃ اماما بعدما کان اجیرا مصطفی اللہ نے مت وہ حمد نے دیا غزات لرا دینی سبب قوام گرزولے اب ابو ہریرہ خلق الامام گرزولے دین امت کے خدا خلق مزدور ما قوم دار غلام مزدور او مزدوری پہ سوا بس دخی دے پہ موروالی پہ میرے مزدوری کولا وید ابنت غزوان سرز سوم اجیر مزدور بے تو عام بطنی بس ماول وید خیر روٹائی را کواز بدی سے وی اسلام آغا شیر وجعلا با حریرت اماما وی دین ابو حریرم امام برزول رضی اللہ تعالی ندا اللہ آغا نعمتنا و شکر رایا دور ابے ازل ہوئے چیزیں یتیم لوئے شئے ہم لار میں یعنی دے بلوغ نمخ کی وفات شئے ہم آو حجرت میں کڑے ہو زمسکین ہم آو زبیا مزدور ہم دے ابنت غزوان سر پتو عام بانے وے ہم دو ندیا غزات لرا چلے اسلام دو جن چا سر چی مزدور ہم اغنن زمادہ نکاد اللہ ہم نے دا دے اسلام آگا برکات اسے کرو اور یہ دعا آوازو نا بے کول ابو حریر رضی اللہ دے برت یہ دعا آوازو نا بے کول کانت لبی ہریرہ سویحتان فی کل یوم ابو هريره رضي الله عنه درغي بيو دو ناري لغولي صيحة اول النهار وصيحة في اخر النهار يو بي دو رضي پا اول كي چغل غولا وي بي ذهب الليل وجاء النهار خلقو شبل عرا ورز راغي وعردو آل فرعون على النار اغا فرعونیان چی مڑی دی پا قبر و برزخ کی اور تا پیش پریشل یو آواز بیدا نبو نبیا چی با ماخام شو نبیا بیوی زہب النہار و جا اللیل چگا بیوالا دا آواز با مدینہ منو ورکی طول خلق ہو ریدو لگا بازار کسو کے لانتے ویدے زہب النہار و جا و عرد آل فرعون على النار فرعونیان بیا اور تا پیشل وہی فلا اسما دل سوت اللہ استعاب باللہ من النار دا آواز دا سی دزل دے اخلاص راوتو چی چا با اوری دو نا حسرت جہنم دور فکر با پیدا کی دو او اللہ نوے پنائی ہوتا چلا اور نموسا تے اللہ اور نموسا دا دو آوازو نبا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کو دا غی نور حال بے انشاءاللہ ذکر کرو اللہ دے مو تاسو دا غی صحابہ